Vi ser på sidene av en dagbok. Det ikke bare enkelt å tolke det som står på alle sidene, for her det skrevet en del med koder. Men flere ganger I uka så dukker det opp ulike tegn. Det står N, kolon, minus og pluss. For å beskrive det som har skjedd på natterstid. Minus betyr at det forsøkt eller gjennomført samleie. Pluss betyr at det overstått og at man fikk sove, forklarer kvinnen som sitter I vitneboksen. Hun forklarer at hun brukte dette kodespråket av frykt for at ektemannen skulle finne bøkene. Vi kan lese ord som besøk. Det betyr at mannen har tatt seg inn på soverommet hennes. Et annet ord som går igjen kamper. Det betyr at det skal ha vært mer brutale overgrep. Denne saken handler om ekteskapet mellom to personer. Da de ble formelt skilt I 2017, hadde de vært gift I over 40 år. Hva skjedde I dette ekteskapet? Slik innleder statsadvokat Trine Erdal rettssaken mot mannen I 70-åra. Han tiltalt for å ha voldtatt sin tidligere kone fra 1983 og fram til desember I 2015. Og for mishandling I nære relasjoner. Vestoppland og Valdres tingrett dømte han til 8 år og 6 måneder I fengsel, og la til grunn at han hadde voldtatt kona over 1000 ganger. Mannen omtaler anklagene som sjokkerende og nekter straffskyld. Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Denne rettssaken den gikk over 4 dager på Gjøvik, og dit reiste du, krimreporter I Dagblad, Angelica Hagen. Hvordan var det å høre denne kvinnen forklare seg I retten?
Det alltid veldig sterkt å høre offeret gi en forklaring I retten, og hun var veldig preget av det hun forklarte seg om. Hun snakket jo om overgrep som skal ha skjedd fra tidlig 80-tallet og fram til hun valgte å flytte ut da I 2015. Og det jo alle, man kan jo tenke seg selv hvor vanskelig det å sitte I en rettssal og forklare seg om det mest intime som nemlig seksualitet.
Ekteskap.
Ja, ekteskap, voldtekter. Og I tillegg så sa hun jo dette med denne skammen hun har følt på, skyldfølelse liksom knyttet til at man ikke har brutt ut før da. Så det jo klart at det vanskelig, og det også vanskelig å sitte og høre på.
Mm. Denne saken den har oppe I retten tidligere. Da ble han dømt. Og så har jo da saken blitt anket, og så skal man nå en ny runde, altså da I lagmannsretten, en rettsinstans opp. Og vi har vært inne på denne dagboka I starten av denne episoden her. Hva fikk du se av den?
Det ble vist bilder av disse dagboksidene som var skrevet for hånd I retten. Sånn at vi fikk jo se disse kodene som du har nevnt innledningsvis. Og der var jo også beskrevet en del hverdagslige ting knyttet til det som har skjedd disse dagene. Da, sånn at vi fikk jo se dagboknotatene, og så det jo, var det en politibetjent som vitnet om innsamlingen av dette, og det beviset da. Og det jo mange dagbøker over ganske mange år, sånn at det var ikke sånn at vi brukte masse tid på dette, men det var et sentralt bevis I rettssaken, sånn at det var veldig interessant å se det. Forsvareren mener jo at det ikke et tidsnært bevis, at det egentlig bare en forlengelse da, av kvinnens forklaring, mens påtalemyndigheten mener jo at dette skrevet I kort tid etter de angivelige overgrepene, og derfor det et ganske sterkt bevis. Mm. Og I dommen I tingretten så legges det jo faktisk en viss vekt på akkurat dette beviset.
Ja, det egentlig det som mitt neste spørsmål, fordi aktoratet mener at denne dagboka viktig. Hvorfor mener man at det viktig? Nå sa du mye av det, men hva det de mener så sentralt?
Jo, altså det som vanskelig da I saker som dette jo at det ofte ord mot ord. Han nekter jo for at han har begått noe overgrep. han mener jo at alt har vært frivillig. Og da må jo retten på en måte lene seg på andre bevis, og da snakker man gjerne om tidsnære bevis. Og det jo hvis du har sagt noe til en veninne, for eksempel, rett etter at noe har skjedd, så mener jo da, som jeg sa, at påtalemyndigheten mener at disse dagbøkene et tidsnært bevis, fordi det skrevet ned kort tid etter. Og så det jo sms'er som kan være tidsnære bevis, da. Og det skal jo på en måte underbygge hennes forklaring.
I 2015 så leser vi I den dagboka at ordet voldtatt blir brukt første gangen. På datoen 15. mai så står det «gruet meg» og med rette «voldtatt», utropstegn, utropstegn, utropstegn. Og etter dette så brøt kvinnen ut av forholdet og dro på et krisesenter. Hva skjedde etter, møttes de noe mer etter dette, etter at hun dro på et krisesenteret?
Ja, det som skjedde, eller det som det også ble brukt mye tid på I retten, jo nettopp dette. Siden vi var inne på disse dagbøkene, hvorfor brukte hun ikke ordet voldtekt tidligere? Og da sa hun jo det at det var veldig vanskelig for henne å innse at det var det det var. Men i mai 2015 så var det en opplevelse som hun opplevde som veldig, veldig brutal. Og da kalte hun det voldtekt, da hun mente at det det dette
.
Og etter det så brøt hun ut og dro på et krisesenter. Flyttet ut av boligen. Og så forteller hun at den jula 2015, så sa ektemannen da at hvis hun skulle feire jul med familien, så måtte hun overnatte da I deres felles hjem. Og han hadde da ifølge henne lovet at hun da skulle få sove på et eget soverom, og at han skulle la henne være I fred. Der forteller hun at det skjedde et overgrep, og at hun gråt og skrek, men at han likevel fortsatte, og at det var utrolig smertefullt. Han nekter jo for det, han mener at dette var et frivillig samleie.
For vi har jo vært inne på, apropos 2015 da, så har vi vært inne på at man mener at denne dagboka et bevis, og så mener forsvareren her at meldinger, sms'er han har sendt et veldig klart bevis, og disse meldingene har jeg skjønt at ikke blitt lest opp I tingretten, men det nye bevis nå I lagmannsretten. Jeg kan lese opp at han sommeren 2015 så skriver han «Tenker på deg og får ikke sove. Jeg savner deg», og så navnet hennes. «Jeg forstår nå at jeg ikke har vært som jeg burde mot deg, men jeg kan forandre meg om du kan tenke deg å leve sammen med meg. Alt så tomt og rart her uten deg. I en annen melding så står det «Du kan bo I kjellerleiligheten, du kan føle deg trygg på meg, og at du ikke må gjøre noe du ikke vil». Hva ønsket de å vise med disse meldingene, altså forsvareren hans?
Ja, forsvareren mener jo at disse sms'ene viser at det var et kjærlig ekteskap, at han ikke helt skjønte hvorfor hun dro på dette krisesenteret, at han forsto ikke hva han hadde gjort galt, og at det også beviser at hun ofte også tok initiativ til den seksuelle kontakten. For det står vel også I meldingene der noe med at du bestemte sist vi skulle ha samleie og den slags, og da mener forsvaret at det et tidsnært bevis som vi jo var inne på, fordi de sendt da mens dette pågår, og de var ikke ment for at noen andre skulle se dem. Og så mener påtalemyndigheten at de nettopp beviser den kontrollerende atferden da, siden han også da tiltalt for mishandling I nære relasjoner.
Angelica snakket jo med mannens forsvarer, Hanne Pensen, I Elden advokatfirma. Vi kan høre hva hun hadde å si.
Og hvorfor mener du at meldingen viktig I denne saken?
Fordi jeg mener de avdekker jo hvordan de har kommunisert om blant annet seksuelle relasjoner. Der og da. Uten, som jeg sa, uten at det ment at man skal ha noe innblikk I det.
Mm.
Det jo poenget der.
Ja, for du sa jo altså at du mener at sms'en et tidsnært bevis, men at dagbøkene ikke det.
Mm.
Hvorfor det?
Ja, dagbøkene, tenker jeg, for det første så det jo skrevet veldig sånn spredt I forhold til, altså det jo bare noen temaer som tatt, og så dagboken jo ikke tidsnær I forhold til at det bare gjennomvis tegn. For her det jo plusser og minuser og tegn som vi skal tolke. Så sånn sett så tenker jeg det ikke et tidsnær bevis på det som tiltalen omhandler. Det linken til tiltalen av den omhandler som poenget.
vi jo inne på bevis nå, jeg tenker vi fortsetter litt med bevis, for det jo noen vittner som også har vært inne og vittnet her, og slik jeg skjønte, så det altså barna som skal ha sett noen av disse voldtektene. Hvordan var det å høre på dem?
Nei, altså det veldig rart, fordi at det jo en veldig splittet familie dette her nå. Barna har jo tatt den fornærmede kvinnen sin side, og han satt jo da i retten og så barna vittne og har ikke sett dem på mange år. Sånn at det var jo veldig sterkt selvfølgelig, og han er veldig uenig i det de forklarer, fordi de forklarer jo at han har vært en kontrollerende person, og to av dem sov i foreldrenes seng da de var små, og fortalte at de hadde da vært vittne til noen av disse overgrepene. Særlig datteren sov i senga med foreldrene i mange år, og beskrev det at hun hadde sett at moren ble holdt fast etter armene og sa ifra da, sa at jeg ikke gjør det, jeg vil ikke, men at faren likevel fortsatte. Og så når man er vokst opp sånn, så skjønner man ikke helt hva man har vært vitne til, og de trodde kanskje det var sånn det var, og så har de skjønt etter hvert når de ble eldre da, at dette ikke er normalt, bare det de sa da.
For dette, det kan vi jo påpeke da, at dette har jo gått over mange år, som sagt så starter vi på 80-tallet her, så disse er jo voksne, eller i hvert fall nå da.
Ja.
Og så i 2022, da har de gått fra hverandre, skilsmissen var et faktum i 2017, og hun sier at hun har fått en rekke stygge meldinger av han i vitneboksen, og at det stadig er mas om samleie, og i 2022 så gikk hun til politiet og anmeldte han for hensynsløs atferd, og så bestemte politiet seg for å se nærmere på dette ekteskapet. Hva var det som utløste at hun gikk da til politiet 5 år etter at de var skilt?
Jo, det var fordi at hun fortsatte å få disse meldingene, hun følte seg på en måte trakassert, hun syntes det var utrolig slitsomt, hun ville bare ha fred fra han, ville ikke ha noe mer kontakt med han. Og etter å ha snakket med da datteren sin, så bestemte de seg for å gå til politiet da, og anmelde han for hensynsløs atferd. Og da tar man jo et avhør av henne, og der forklarte hun jo bakgrunnen for hvorfor det var en konflikt der. Og da så politiet da at her må de etterforske mer. Og så ble det jo rullet opp denne saken da, som vi nå sitter i.
Denne mannen satt jo, som du sa, inne i rettssalen og hørte på hennes forklaring underveis. Han er i 70-årene. Hvordan oppførte han seg? Hvordan var det for han å sitte der? Du har bare observert, men hvordan virket det som han oppførte seg der?
Nei, det var helt tydelig at han er fullstendig uenig i disse anklagene. Altså, han mener at de har hatt et fint ekteskap, at samleiene har gått begge veier, at han ikke har vært kontrollerende. Han innrømmer å ha vært sjalu, men det var jo fordi han brydde seg om henne, han var jo forelsket i henne, sier han. Og han flere ganger under rettssaken, så når vitnene forklarte seg, så på en måte satt han nesten sånn på kanten av stolen og rakk opp hånda og var veldig sånn på nippet til å bryte ut med sine synspunkter på det de sa da.
For det er jo ikke lov i retten å bare ta ordet mens noen vitner, det er ikke lov. Hvordan Nei. Skal man egentlig gjøre det da? Kan ikke du si det?
Jo, det er jo sånn at det er jo på en måte dommeren da, eller administrator som advokatene kaller vedkommende, at, som skal styre retten, og så er det aktoratet da som styrer på en måte bevisførselen. Sånn at han har jo fått gitt sin innledende forklaring, og så må jo forsvarer ta ordet på vegne av han og stille spørsmål til vitnene utifra hans syn på saken. Og det fikk han jo også beskjed om. Men så fikk han jo, sånn som man ofte får, da, en sånn sluttreplikk, eller man får muligheten til å si noe etter at bevisførselen er ferdig, og vitnene har sagt sitt. Og det benyttet han seg jo av. Og da fikk han jo si det, at han er fullstendig uenig, han er sjokkert. Han skjønner ikke hvorfor disse anklagene kommer, og han gikk ganske hardt ut mot påtalemyndigheten og rettssystemet som har tatt ut tiltale og også dømt han da, for dette. Han mener jo at han har mistet tillit til rettssystemet som følge av dette. Og da, alltid på slutten av en rettssak, så skal jo påtalemyndigheten skal holde sin prosedyre, og så skal jo forsvarer også få si sitt etter det. Og da påtalemyndigheten startet sin prosedyre, så rakk han opp hånda igjen, og da ble det avbrutt, og så fikk han lov til å gå ut da, for han hadde ikke lyst til å sitte og høre påtalemyndigheten oppsummere det de mener er bevisene mot han.
Mm. Det var jo også statsadvokat Trine Erdal som la ned en påstand om at han skal dømmes i 9 års fengsel, og det ville han altså ikke høre på. Han kom ikke inn igjen etterpå, gjorde han det?
Han kom ikke inn igjen etterpå, og jeg spurte jo forsvareren etter retten var hevet hvorfor, og da handlet det om helsemessige årsaker da, til at han ikke kom inn etter at påtalet var ferdig heller.
Mm. I denne episoden her, og i de sakene som du har skrevet om denne rettssaken, så har vi ikke omtalt akkurat hvor dette paret har bodd. Og disse handlingene da har skjedd. Vi har bare sagt distriktet, i og med at vi da sier at det Eidsivating, Lagmannsrett, avdeling, Gjøvik. Kan ikke du utdype litt hvorfor vi ikke velger å si akkurat hvor?
Jo, dette jo sånne pressetiske vurderinger som vi gjør fortløpende i alle saker, og i dette tilfellet så har vi valgt å ikke si det, nettopp fordi at det kan være identifiserende. Vi har jo gått ut med en tiltaleperiode, og hvor lenge de har vært gift, og da mener vi at hvis vi også skal gå ut med hvor de er fra, så kan det identifisere ekteparet.
Mm. Jeg tenkte også å legge til at nå har vi vært innom ganske ja, brutale detaljer i et ekteskap, i et familieliv som har skjedd innenfor husets 4 vegger, og jeg har litt forståelse for at det kan virke litt grafsende det vi gjør når vi refererer fra det som til retten, men grunnen til at vi tar opp den saken her, det jo fordi at vold i nære relasjoner og partnervold, det blir sett på som et alvorlig samfunnsproblem, og da det på en måte pressens oppgave å dekke saker om dette og belyse dette temaet her. Mm. Men jeg har forståelse for at det kan være tungt å høre på disse detaljene.
Ja, og det alltid vanskelig som journalist, fordi vi gjør jo denne jobben fordi vi mener at det viktig. Men så vet vi også at det veldig belastende for de menneskene som vi omtaler, og det jo ikke sånn kjempelett for meg som journalist å sitte i denne rettssalen. Jeg var jo alene der fra pressen også. Ja,
det ikke så ofte, jeg vil bare påpeke at du alene som journalist i en rettssak. Vi pleier å sitte på en rekke mange stykker, men du satt der helt alene. Hvordan var det?
Ja, sitter der helt alene, og det jo på en måte rundt deg da, så sitter det jo på en måte familiemedlemmer og venner av den fornærmede da, som åpenbart synes det belastende at du der. Så det jo, du stikker deg på en måte enda mer ut når du der alene. Men samtidig så ble jeg også møtt med en forståelse da, fra partene på at jeg må gjøre min jobb. Og så har vi jo snakket i tidligere podcaster om denne rettssaken mot Marit Borg Høiby, som jo var tiltalt for det samme som i denne saken, altså voldtekt og brudd på besøksforbud, som han også var tiltalt for. Sånn at dette er jo i en litt annen skala da, denne saken, men de går jo på en måte litt inn i hverandre også, og jeg tror det liksom viktig at vi også får fram de sakene som ikke bare omhandler kjendiser, da.
Absolutt, vi har hatt mange episoder med kommentator Martine Aurdal, som jo kommenterer veldig mye på det feltet. Nå ikke hun tilgjengelig her nå, jeg tror faktisk hun på vei til USA for å se på, hun har ferie, sånn som veldig mange har i disse tider, men hun har jo kommentert veldig mye rundt denne tematikken her, da, og det ja, altså hvorfor det så utrolig viktig å dekke de sakene her, så hvis du har lyst til å høre mer av begrunnelsen til hvorfor vi i pressen velger å bruke mye tid på slike saker, så kan du høre på veldig mange episoder fra rettssaken med Marit Borg Høiby. Der har vi jo faktisk episoder fra hver eneste dag av rettssaken. Men tilbake til denne saken her, hva skjer videre nå? Det ventet en dom, vet vi sånn cirka når den kommer?
Ja, den skal komme nå i første halvdel av juli. Så det er ikke så veldig lenge til, og det er ganske normalt egentlig at det tar et par uker å skrive en dom.
Jeg tenkte å benytte anledningen nå til å si at jeg har fått en del meldinger fra dere som lytter, som etterlyser nye episoder i denne podcasten. Og vi setter veldig pris på at dere sender oss meldinger og tilbakemeldinger, først og fremst. Det ikke like hyppig publisering av episoder nå, av litt forskjellige årsaker. Det er noe som det er på veldig mange andre arbeidsplasser, ferieavvikling og en litt annen bemanning her. I tillegg så dekker vi i Dagbladet et fotball-VM som jeg regner med de fleste har fått med seg. Og det tar en del ressurser, så jeg sitter med litt andre arbeidsoppgaver i tillegg til denne podcasten her. Gjennom våren så har jeg jobbet for det meste med denne podcasten, og dermed så kommer det da ikke like hyppige episoder, men planen er å fortsette å publisere episoder også fremover nå. Men det er litt mindre hyppig nå på sommeren. Så jeg anbefaler deg å følge oss der du hører podcast, og så får du med deg når det kommer nye episoder. Du kan trykke på den lille bjella på Spotify, så får du et varsel. Du kan også komme med tips og tilbakemeldinger på denne podcasten til oss på mail. Vi tar imot både ris og ros og er alltid ute etter å kunne forbedre oss. Den mailen det er podcast@db.no, og da er det viktig at du skriver podcast med K, så kommer denne mailen fram. Vi skriver på norsk, så da skriver vi podcast med K. I denne episoden her så har du hørt meg, Marte Nyløkken Helseth, sammen med krimreporter i Dagbladet, Angelica Hagen. Lydeffekter og musikk, det fra Epidemic Sound, og sjefsredaktør i Dagbladet, det Gunnar Stavrum.